britanike, thot paradijo në Evropa e Lirë se vështirë se Bulgaria do të bëj kompromis, por se do të qëndroj deri në fund pas kërkesave të saj. A i thot se pala Macedonase duhet të reflektoj pasi në këtë rast të nuk bëhet fjalë për mohim të identitetit.
Mendoj se Bulgaria me të drejtë do të thot kërkon një kompromis. Mendoj se kompromisi nuk ka të bëj këtu me identitetin, po ka të bëj me gjenezën. Askush nuk të konteston të thot identitetin se si ndihesh ti. Macedonia është antare e NATO-s. Hapje derës në Evropë i garanton Macedonëve të sotëm që të mbijetojnë apo të themi të kenë perspektivë si popull. Këto këtë duhet të kuptojnë. Mendoj se dhe duhet të shohin Bulgarin si një shtetë ua. Mendoj se dhe duhet të ndodhe në Macedoni. Por mendoj se e nderyma sërbe është e fort Macedoni dhe e pengon këtë proces.
Thotë Sinani, pala Bulgare konteston gjuhën dhe identitetin e Macedonasve me pretendimin se ato kanë rënjë Bulgare, se gjuha Macedonase është krijuar pas vitit 1945 nga një dialekt i gjuhës Bulgare dhe asaj Serbe. Dy vendet në vitin 2017 nënshkruan një marrëveshje për fëqinjësi të mirë, por në vend të afrimit, ajo ka ndarë dhe më shumë dy shtetet. Për Radio në Evropa e Lira nga Shkupi Isuf Kadrio.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Punëtorët e Telekomit të Kosovës kanë kërkuar para objektit të qeverisë që të zhbllokohen gjirollogaritë e kompanisë. Kryetari i Federatës Sindikale të Telekomit Lami Balaj tha gjatë protestës se punëtorët kanë hyrë në muajin e dytë pa paga për shkak të bllokimit të gjirollogarive. Ai shtoi se nuk do të rrihiqen nga protesta dhe nga kërkesat e tyre derisa qeveria dhe Kuvendi i Kosovës të marrin përgjegjësi për gjendjen e krijuar në këtë kompani. Punëtorët e Telekomit ende nuk i kanë marrë pagat e muajit tetor. Një marrëveshje viti 2009 me Dardafon e kishte mundësuar kompanisë Z-Mobile të ishte operator virtual i telefonisë mobile të operatorit mobil Vala që funksionon në kuadër të Telekomit Kosovës. Mos pajtimet mes palve kishte nisur kur Z-Mobile ka kërkuar numeracion shtesë. Çështja kishte shkuar në arbitrazh dhe më pas gjykata Prishtinës kishte vendosur në favor të kompanisë Z-Mobile. Kontrata në vazhdimësi është konsideruar si e dëmshme, por si e tillë ka zgjatur deri në korrik të vitit 2019 kur bordi i Telekomit Kosovës pati marrë vendim për shkëputjen e saj. Dardafon përmes përmbaruesit i ka bllokuar gjirollogaritë e Telekomit pasi borxhi kishte arritur vlerën e mbi 25 milionë eurove. Ministria Brendshme e Serbisë ka njoftuar se në fshatin Konçull të Bujanocit, që gjendet në afërsitë e vijës kufitare mes Kosovës dhe Serbisë, është gjetur sasi e madhe armatimit. Sipas njoftimit të publikuar në faqen e internetit të ministrisë, armatimi gjetur në një shkëmb përfshin 137 municione për granata hedhës, raketë dore, një minë antitank, dy lbi për mbikëqyrje natën, 4 kuti me 1436 copë municion pushke të kalibrave të ndryshëm dhe një uniform kamuflazhi. Me urdhër të zëvendës prokurorit të prokurorisë së lartë publike në Vranjë, pjesëtarët e policisë po zhvillojnë hetime. Sipas ministrisë së brendshme, prokuroria urdhëroi policinë të paraqesë padi penale kundër autorëve të panjohur për shkak të ekzistencës së bazave të dyshimit se ata kanë kryer krimin e prodhimit të paligjshëm, posedimit, mbajtjes dhe trafikimit të armëve dhe eksplozivëve. Antarët e policisë me urdhër të prokurorisë po marrin gjitha masat dhe veprimet brenda kompetencës së tyre në mënyrë që të hedhin dritë mbi këtë akt kriminal, tha Ministria e Brendshme serbe. Autoritetet serbe njoftuan se 116 migrantë u transportuan në qendrën e pritjes në Preshev pasi policia zhvilloi një operacion për gjetur migrantë të parregullt në Beograd. Lajmin e konfirmoi për Radio Evropa e Lirë Vladimir Cucic, komisioner i Komisariatit Serb për Refugjat dhe Migrim. Serbia ka treguar se është në gjendje të përballojë pasojat e krizës e migrantëve më mirë se sa shumica vendeve evropiane, ka thënë ministri i mbrojtjes i Serbisë Aleksandar Vullin. Sipas të dhënave të siguruara nga Radio Evropa Lirë, më 9 nëntor në Komisariatin për Refugjat, 6041 migrantë ishin akomoduar në një nga 19 qendrat e drejtuara nga Komisariati në Serbi, ndërsa 1200 të tjerë ishin jashtë këtyre qendrave. Kompania amerikane Moderna thot se të dhënat paraprake tregojnë se vaksina e saj kundër COVID-19 është gati 95% efektive. Rezultatet janë të ngjashme me ato të kompanive Pfizer dhe BioNTech, të cilat ditë më parë njoftuan se testimi i vaksinës së tyre ka rezultuar 90% efektiv në fazën finale, në të cilën janë përfshirë më shumë se 40 mijë njerëz. Moderna thot se është një ditë e shkëlqyer dhe ata planifikojnë të aplikojnë për miratim në mënyrë që përdorimi i vaksinës të fillojë në javët e ardhshme. Testimi përfshiu 30 mijë njerëz në SBA. Ende nuk dihet se sa do zgjas imuniteti nga vaksinat, pasi duhet më shumë kohë për të përcjellur gjendjen e vullnetarëve që kanë marrë pjesë në testim. Gjithashtu nuk ka të dhëna se sa mirë funksionon në grup moshat më të vjetra, të cilat janë më të rrezikuara nga COVID-19. Dhe si që transmiton BBC, ende nuk dihet nëse vaksina thjesht ndalon njerëzit të sëmurën rënd, ose nëse i ndalon ata gjithashtu të përhapin virusin. Më herët, drejtori i përgjithshëm i Organizatës Botërore të Shëndetësisë ka paralajmëruar se vetëm vaksina nuk do të jetë mjaftueshme për të mposhtur pandeminë e koronavirusit të ri. Numri të infektuarve me koronavirusin e ri në Shtetet e Bashkuara ka shkuar në mbi 11 milion. Shumë shtete po fuqizojnë masat kundër pandemisë në përpjekje për të parandaluar përhapjen e koronavirusit të ri. Së fundi Michigani dhe Washingtoni kanë vendosur masa më trepta për të frenuar përhapjen e koronavirusit. Në Michigan shkollat e mesme dhe kolegjet do të mbyllen dhe restoranet do të kenë të ndaluar të ofrojnë shërbime brenda. Edhe në Washington do të vlejë njëjta masë për restorantet, ndërsa aty do të mbyllen edhe palestrat, kinemat, teatrot dhe muzet. Mesatërisht, më shumë se 1.000 njerëz në ditë po vdesin nga koronavirus i ri në Shtetet e Bashkuara. Numri i përgjithshëm i viktimave ka arritur në 250.000. Kryeministri Britanisë së Madhe Boris Johnson ka hyrë në vetë izolim pasi u takua me një deputet i cili më vonë doli pozitiv për COVID-19. Johnson u takua të enjtën rreth 35 minutave me deputetin Lee Anderson, i cili një ditë më pas kishte simptoma të sëmundjes COVID-19 që shkakton koronavirus i ri. Në muajin prill, Kryeministri Johnson kaloi trenet në kujdesin intensiv pasi u infektua me koronavirus. Ekspertët mendojnë se reinfektimi me koronavirus ka të ngjarje të rrallë, raporton BBC. Dëgjuat bllokun e lajmeve. Dëgjuat të nderuar, këtu po përfundojmë këtë edicion informativ të Radios Evropa e Lirë nga Praga. Ju dëshirojmë çdo të mirë.